vendi shtëpinë në valën e Madhës së Kosovës, pranë qytetit Shqipëri të shtuar Kosovës. Admira Liu dhe ju flasin nga studioja qendrore në Prag. Komuna e Prishtinës ka mbyllur 43 institucione arsimore në ndyshimin se po ngrohen me naftë të dëmshme. Inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë hedhin poshtë këto dyshime dhe thonë se nafta është në rregull. Janë arrestuar 33 pjesëmarrës së protestës para Rektoratit të Universitetit të Prishtinës, ndërsa llogaritet se 10 të tjerë janë lënduar. Gjykata e Prishtinës i cakton një muaj para burgim dy kosovarëve të arrestuar si të dyshuar për bashkim dhe mbështetje të Al-Qaidas. Vazhdon kaosi në Sarajevë, Tuzla, ku protestuesit i kanë vënë flakën disa ndërtesave qeveritare, raportohet për qindra të lënduar. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden nuk e përjashton mundësinë e garimit për të parë në shtëpisë së bardhë në zgjedhjet e vitit 2016. Mbi 1000 të burgosur hynë në grevë orie në Gjeorgji. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komuna e Prishtinës ka marrë vendim përmes drejtorisë komunale të arsimit të mbyll 43 institucione shkollore, dy prej tyre parashkollore, në ndyshimet se vlera sulfurit të gjetur në ngrohtëse të këtyre institucioneve tej kalon vlerën e lejuar. Lajmin e ka konfirmuar Adonis Tahiri, ushtrues detyre i zëdhënësit të Prishtinës. Sipas tij, rezultatet laboratorike kanë treguar se vlera sulfurit e kalon për 600% nivelin e lejuar, mirëpo në ministrin e arsimit thonë se nuk ka vend për panik. Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se derivatet e naftës të përdorura për ngrohje në shkollat e Prishtinës janë brenda standardeve të përcaktuara me ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe se Komuna e Prishtinës mori vendim të ngutshëm. Në një komunikat të postuar në faqen zyrtare të ministrisë, thuhet se inspektorët e Ministrisë së Tregtisë pas mostrave të marra në rezervoaret e naftës në tri shkollat të Prishtinës nuk kanë gjetur asgjë të dyshimt dhe se nuk ka rrezik për nxënësit. Arrestimi 10 personave gjatë protestës para Rektoratit të Universitetit të Prishtinës është dënuar ashpër nga shoqëria civile. Tet organizata kanë shprehur paknaçinë e tyre me sjelljet gjatë protestës së sotme, ku janë prangosur edhe disa anëtarë të shoqërisë civile. Arrestimi i studentëve dhe pjesëtarëve të shoqërisë civile është akt jo demokratik dhe cënon lirinë e asociimit si një drejt e garantuar me kushtetut, thuhet në komunikatën e nënshkruar nga tet organizata. Institucioni Avokatit të Popullit thotë se janë cënuar të drejta dhe liritë e njerëzit gjatë protestës së sotme të studentëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile të zhvilluara para Rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Eskalimi i situatës në përleshje midis protestuesve dhe forcave policore në hyrje të hapësirave ku ndodhet Rektorati është i rrezikshëm, i dëmshëm dhe i papranueshëm, thuhet në deklaratën e ombudspersonit dërguar medjave ndërsa bën thirrje për vetëpërmbajtje. Avokati i popullit ka shpreh gatishmërinë që të ndërmjetësoj për të tejkaluar ngërçin me spalve nëse ato pajtohen për këtë gjë. Një gjykatës ndërkombëtari i gjykatës themelore në Prishtinë ka urdhëruar caktimin e masës së paraburgimit prej një muaji ndaj dy personave të dyshuar për tentim të kryerjes së veprës penale, organizimi dhe pjesëmarrje në një grup terrorist. Misioni Evropian thot përmes një komunikate për media se të dyshuarit planifikonin që të shkojnë dhe të luftojnë në Siri në radhët e Al-Qaidas. Eskalojnë protestat civile në Bosnjë ku protestuesit i kanë vënë flakën disa ndërtesave qeveritare në Sarajevë dhe Tuzla. Protestat të tilla të dhunshme pati edhe në disa qytete të tjera të Bosnjës. Kryeministri kantonit të Tuzlës Serb Çaushević ka dhënë dorëheqje sot 3 ditë pasi nisën protestat e punëtorëve të ish ndërmarrjeve të bankrotuara shoqërore. Sipas raporteve nga spitalet në Bosnjë, mbi 200 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga lëndimet e marra gjatë protestave. Rreth 1000 të burgosur kanë hyrë në grevurie në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë për të protestuar kundër asaj që e quajnë si kushte abuzive të burgut. Ministri ngarkuar me institucionet korrektuese Sozar Subari ka thënë se greva urisë e cila nisi të premten është nxitur nga boset kriminal në burgun e Geguti, që gjendet në afërsi të Kutaisi. Sipas tij, reformat e fundit kanë prekur privilegje speciale që i akordoheshin shpesh mafiozve të tillë në burgje. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili mori pjesë në garën për president në vitin 1988 dhe 2008, nuk e ka përjashtuar mundësinë që të garojë sërish për të parë në shtëpisë së bardhë. Mund të ketë ndoshta arsye pse nuk do të garoja, por sa më përket mua, nuk shoh asnjë arsye pse nuk do të garoja, ka thënë Biden në një intervistë për CNN. Ai tha se vendimin për këtë gjë do ta marr gjatë verës. Të paktën 4 oficer të policisë janë lënduar në Kairo të premte nga shpërthimi një bombe të vendosur në një ur. Sulmi besohet se kishte për cak një postblok policor i cili ishte vendosur aty për të vëzhguar protestën e mbështetësve të presidentit të përmbysur egjiptian Mohamed Morsi. Forcat të sigurisë në Egjipt kanë qenë cak i shpeshtë i sulmeve të tilla, ku 10 prej tyre kanë vdekur dhe po aq janë lënduar prej se Morsi u larguan pa dëshirë nga posti. Dham lajmet. 10 të lënduar dhe po aq të arrestuar është bilanci protestës së sotme të studentëve dhe shoqërisë civile për gjendjen në Universitetin e Prishtinës. Palët akuzojnë njëra tjetrën për shpërthimin e përleshjeve, ndërsa Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës ka kërkuar nga studentët që t'ju japin kohë për t'u vepruar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës ka përdorur sprej djegës dhe gaz lotësiellës kundër protestuesve të mbledhur para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, gjatë përpjekjeve të këtyre të fundit për të deportuar brenda oborit të rektoratit. Disa nga protestuesit janë përpjekur që përmes rrugëve dytësore të deportojnë në obor, por janë penguar nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. Përplasja ndërmjet protestuesve dhe policëve para rektoratit ka shkaktuar lëndime të dyja palët. Organizatorët thonë se tjetra persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, kurse policia ka raportuar për 29 pjesëtar të lënduar. Protestuesit kanë gjuajtur në drejtim të policisë mjete të forta, derisa këta të fundit vazhdimisht kanë përdorur sprej djegës për ta shpërndarë turman. Policia e Kosovës më vonë kishte filluar përdorimin e gazit lotësiell për të shpërndarë protestuesit, pasi studentët kishin filluar të hidhnin ujin ngjyrë dhe çumsh në drejtim të policisë. Turma e studentëve ishte shpërndarë pas përdorimit të gazit lotësiellës nga policia, por që menjëherë pas largimit ishin afruar në vendin ku pëmbanin protestën. Numri të lënduarve në polici sipas autoriteteve të rendit është mbi 30 persona. Në mesin e tyre është ndaluar edhe Ilir Deda, përfaqësuesi i shoqërisë civile. Deda, kur është arrestuar nga policia, ishte duke tentuar të bisedonte me dikë prej tyre për të lejuar hyrjen e studentëve brenda oborit të rektoratit. Udhëheqësi i policisë së Kosovës vazhdimisht kërkonte nga protestuesit që të jenë të qetë dhe të mos e provokojnë policinë. Protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e rektorit të UPS Ibrahim Gashi, duke thënë se punimet shkencore që rektori Gashi dhe janë njohur si kontribut për promovimin e tij akademik janë të botuara në një revistë fiktive shkencore në Indi. Protestave të studentëve u janë bashkuar edhe përfaqësues të shoqërisë civile, profesorë të Universitetit të Prishtinës dhe qytetarë. Një marsh i studentëve ishte nisur nga qendra e studentëve dhe marsh i shoqërisë civile nga sheshi Nën Tereza, ku janë takuar para hyrjes së ndërtesës së rektoratit. Fitim Saliu, studenti, është drejtuar policisë së Kosovës duke kërkuar që të lejohet hyrja e tyre në oborin e ndërtesës. Në anën tjetër, përfaqësuesi i shoqërisë civile Avni Zogjani ka kritikuar Parlamentin e Kosovës për mos miratimin e rekomandimeve për dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi.
Besoj se keni pasur maskarat në parlament me të cilin deputet e partisë pushtet u po se janë ata që nuk po e lejojnë rektorin e universitetit me dhonë dorëheqje.
Në mungesë të kohërumit, Kuvendi i Kosovës as të premten nuk ka arritur të hedhë në votim rekomandimet nga partia politike në opozit Lidhja Demokratike e Kosovës mbi gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës. Në rekomandimet e LDK-s përfshihej kërkesa që rektori Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Ibrahim Gashi dhe antarët e Këshillit Drejtues të UPS të paraqesin dorëheqje. Rekomandimet e LDK-s janë mbështetur edhe nga dy parti tjera politike në opozit, Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Universiteti i Prishtinës është futur në renditë të Kuvendit të Kosovës pas pothuajse 2 javë protestash para rektoratit të Universitetit të Prishtinës të organizuar nga disa subjekte studentore. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës përmes një komunikati për media ka shprehur shqetësimet e tyre për zhvillimet në Universitetin e Prishtinës dhe ka kërkuar nga studentët protestues që t'u japin kohën e domosdoshme që ky këshill të kryej punën e vet dhe në përputhje me kompetencat që ka. Derisa rekomandimet e një pjesë të deputetëve në Kuvendin e Kosovës për dorëheqjen e Këshillit Drejtues të OP-s, ata i kanë quajtur të kundërlishme dhe ndërhyrje në autonominë e universitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë politika po ngulfat bizneset private, kështu thonë njohës të çështjeve ekonomike si pas të cilve ndërmarje që janë të afërta me partit politike janë të favorizuara dhe si pasoj, institucionet shtetërore po vën anësh në dhe në pozitë të palakmueshme bizneset të cilat nuk kanë lidhje me politikën, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Detyra kryesore shtetit në raport me ekonominë e çdo vend të zhvilluar është krijimi dhe mbarvajtja e funksionimit të platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. Por në Kosovë politika pusundon ekonominë aspekte negativ, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Në çdo deklaratë e zyrtarëve politik thon ata ceket se shtylla kryesore shtetit është ekonomia, sektor ky që keq përdoret nga vetë ata që konsiderojnë të tillë. Format e prezencës së politikës në ekonominë kosovare janë jo të rregullta dhe jo normale, thot Nasir Grajçev, si ekspert për çështje ekonomike, një herit ish udhëheqës në Agjencinë për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ai thekson se politika në ekonomi shpreh gjithkohë në forma të ndryshme, por në Kosovë fatkeqësisht në masë të madhe janë të pranishme abuzimet dhe korrupsioni, dukuri këto që kanë ngufatur bizneset.
Ndoshta secili politikan ka mas vetëm një numër caktuar bizneseve, apo nëse jo në formë transparente, që është e keqe, do të thonë që nuk është në formë transparente, po punohet do të thonë pas perdeve në një farë mënyre. Dhe këto biznese dihet do të thonë në prezente gjithandej, në të gjitha tenderet, në të gjitha sidomos tenderet publike. Nuk është do të thonë më ndonjë sekret, është do të thonë krejt e të dukshme, prezenca e numrit caktuar, do të thonë nga ministrat e poshtë që janë të përzim përmes posteve të tyre, kanë dikime të drejtë për drejta në biznes.
Edhe Ibrahim Regjepi, kryeredaktori i revistës Ekonomia, vlerëson se sektori privat nuk po trajtohet si potencial për të mbushur arkën e shtetit, por edhe për keq përdorime dhe manipulime me tender të ndryshëm.
Janë edhe raportet tjera të cilat tregojnë që ka buku shumë parregullshmëri në procesin e prokurimit, prandaj në këtë segment del fakti se ekonomia po keq përdoret nga politika, më tepër për interesa të ngushta dhe për përmbushjen e disa apetiteve që kanë njerëzit apo grupet e caktuara të interesit me nga strukturave të pushtetit.
Nasir Grajçevci thotë se edhe në kohën kur ka qenë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, kanë ngritur zërin për ngufatjen e biznesit, por rallë herë, thotaj, iniciativat apo kërkesat janë marrë seriosisht.
Ne kemi thonë në tomen pa ndrojtje dhe pa ndaj frikse, do të ketë që të një parminyre hakmarri apo ka djun, do të kemi thonë pa marrë parasysh se kush ka qenë qeveri dhe qysh ka qenë. Kemi thonë ndrojtje gjithmonë të interesave të bizneseve, kemi thonë shumë e zonë se biznesi pun gulfatet, kemi thënë shumë në zonë se do të ndërtojmë një strategji për zhvillimin e sektorit privat, e kemi thënë shumë në zonë se bizneset ka nevojë për një qasje shumë më programore për mbështetjen e tyre.
Por zyrtarët e Kosovës tashmë sa herë kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit, përveç se ndihmon në zhvillimin e politikave në përmirësimin e zhvillimit të aktiviteteve të tyre ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme e ushqimit, kanë deklaruar sot zyrtarët shtetëror. Zëvendës ministri shëndetësishëm Se Veseli ka bërë të ditur se qëllimit për një popullat të shëndetshme i kontribuan edhe nisma për pasurimin e miellit me hekur dhe acid folik. Raport Jariana Kasapollit.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt i regjistrimit të cilësisë të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa shpenzohet ushqim në vit për kokë banori. Shkalla e lartë e varfëris bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme e ushqimit, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë çështje. Në shtator të vitit 2012, ligji mbi pasurimin e miellit me hekur dhe acid folik u miratua nga Kuvendi i Kosovës si vendi i 75 në nivelin global me legjislacionin për të përmirësuar shëndetin publik përmes kësaj praktike efektive. Kjo praktik do të zbatohet në bashkëpunim dhe përkrahje me Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencionin për Ushqim dhe Veterinë, Shoqatën e Mullizve të Kosovës dhe UNICEF-in. Agron Gashi, zyrtar në UNICEF, thotë se kjo organizat ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që kanë të bëjnë me program të ushqyerit. Sipas tij, pasurimi i miellit është mënyra më e mirë dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali e ndërto edhe lindje të parakoshme dhe lindje të fëmijëve të vdekur.
Ne kemi mungesë të hekurit dhe çka është shumë e rëndësishme me theksu është se kemi jetje në rritje të fëmijëve.
Gleran Stavileci, ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, ka bërë të ditur se projekte të kësaj natyre duhet ketë sa më shumë dhe institucionet e vendit duhet bërë punën që në fokus ka rritjen e standardit të jetesës për popullatën, sepse në këtë mënyrë, siç thot ai, i shërbej një vitaliteti human dhe ekonomik.
Ka shkuar më shumë kohë se sa ç'është dashur dhe pritur nga të tjerat, është pasurimi i miellit, sepse dim që këto dy komponente, hekuri dhe acidi folik, janë të rëndësishme në parandalimin e shumë sëmundjeve të mëvonshme që mund të shfaqen pra si rezultat i deficiencës pra të hekurit dhe acidit folik.
Ndërkaq Shëmsi Veseli, zëvendës ministër i Ministrisë së Shëndetësisë, ka thënë se për përmirësimin e shëndetit publik duhet bërë pasurimi i miellit me acid folik dhe hekur. Ai thotë se për ministrinë fjalë kjo pasqyron një prioritet, pasi që ushqyeshmëria jo adekuate është një nga shkaqet e shëndetit jo të mirë të popullatës në Kosovë.
Për kushtimi për shëndetin e mirë të nënave dhe fëmijëve, për Ministrinë e Shëndetësisë paraqet një prioritet mbi prioritet, dhe njerit, sepse ushqyeshmëria jo dini jo adekuate, është një nga shkaqet e gjendjes jo adekuate dhe shëndetit në Kosovë. Në këto mungesa, prekon kategoritë që janë shumë të ndishme, e sidomos këtë rast shtatzënat dhe fëmijët. Arritjes e këtyre qëllimeve tona padyshim i kontribuon edhe iniciativa për pasurimin e miellit me hekur dhe acid folik, e cila pas shumë përpjekje dhe angazhimi ka rezultuar e suksesshme.
Ndryshe, Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të ndryshme në bazë të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut. Sipas tij, ushqyeshmëria në vend është e mangët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Mitrovicën e Veriut ka pak aktivitete parazgjedhore dhe pse atje zgjedhjet do të përsëriten më 23 shkurt, thot Adriana Hoxhiq, shefe e zyres administrative të qeverisë së Kosovës në Veri. Lideri i bllokut bojkotues Marko Jakshiç ndërkaq thot se puna e tyre kundër zgjedhjeve vazhdon. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa dita e zgjedhjeve të ripërsëritura për kryetarët e Mitrovicës së Veriut 23 shkurti po ofrohet, atmosfera e përgjithshme në këtë komunë nuk jep shenja se qytetarët atje po shprehin interesim për këto zgjedhje, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në atë pjesë të vendit, por edhe politikanët serb që kanë kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve në të kaluarën. Adriana Hoxhiq, shefi i zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, e cila në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar ka qenë kandidate për kryetare e kësaj komune, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht se kanë mbetur pak më shumë se 2 javë deri në zgjedhje, nuk vërehet ndonjë atmosferë zgjedhore.
Nema atmosfere naročito zato što kampanja nije još počela. Svi znaju da će se ti izbori dogoditi.
Nuk ka atmosferë, sidomos për shkak se fushata nuk ka filluar. Të gjithë e dinë se ato zgjedhje do të ndodhin dhe shumë çka do të varet nga vetë fushata në teren. Duke marrë parasysh që problemi i Kosovës është prezantuar më shumë si një proces ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve dhe se ata janë aktorët kryesor, tashmë kemi kandidat serb dhe shqiptar për kryetar të komunës. Votuesit shqiptar me siguri se do të dalin në votime, por pala serbe, kur bëhet fjalë për të dy kandidatët, atëherë fushata e tyre duhet të jetë mjaft aktive për të bindur qytetarët që të marrin pjesë në zgjedhje. Përfundimisht, pjesëmarrja e Beogradit në proces ka mjaft rëndësi në mënyrë që qytetarët të binden për të dalë për të votuar me 23 shkurt, ka thënë Hoxhiq. Në anën tjetër, politikani serb Marko Jakšić, i cili i takon blokut që kanë kundërshtuar deri më tash mbajtjen e zgjedhjeve lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka parashenja për një atmosferë të mirë para zgjedhore në Mitrovicën e Veriut.
Ono što ja imam prilike da vidim u Mitrovici jeste da neka predizborna aktivnost.
Ajo që unë kam rastin të shoh në Mitrovicën e Veriut është se nuk ekziston ndonjë aktivitet parazgjedhor. Mbasi kjo mund të ndodhë në javën e ardhshme, por tash për tash nuk shoh as panos zgjedhore as gjë të ngjashme. Ne si kuvend i përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës me siguri se do të mbajmë mbledhje javën e ardhshme dhe do të japim qëndrimin ton politik lidhur me çështjen e zgjedhjeve lokale në Mitrovicën e Veriut, tha Jakšić. Por faktorët që kanë ndikuar që të mos varet ndonjë optimizëm para zgjedhor tek qytetarët Hoxhiç dhe Jakšić i shohin në mënyra të ndryshme. Hoxhiç thotë se popullata në Mitrovicën e Veriut ka qenë pa përgatitur për zgjedhjet për shumë arsye, sipas saj edhe mosdalja në numër të madh e votuesve në zgjedhje, përsëritja e zgjedhjeve, vrasja e një këshilltari komunal, burgosja e liderit të një subjekti garues dhe të tjera, ndonse në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, megjithatë kanë ndikuar në disponimin e njerëzve ndaj zgjedhjeve dhe pranimin e procesit.
Generalno kompletan proces je zateko ovo naše društvo na severu pomalo nespremno.
Procesi në përgjithësi e ka gjetur shoqërin tonë në veri pak a shumë të papërgatitur. Populata nuk ka qenë informuar mjaftueshëm dhe në mënyrë adekuate për të gjitha ato që na presin me zgjedhjet dhe pas zgjedhjeve. Megjithatë, ky është një proces që ka nisur, është i pakthyeshëm dhe i cili gjithsesi do të jetë i suksesshëm sepse ky nuk është proces lokal. Është një proces i makropolitikës i cili duhet të ketë sukses. Morëm ose jo pjesë ne në proces, ai do të jetë i suksesshëm, u shpreh Hoxhiç. Jakšić thotë se nuk pret që procesi zgjedhor të jetë i suksesshëm. Sa na përket neve, si kuvend i përkohshëm, zgjedhjet kanë përfunduar me 3 nëntor, kur pjesa më e madhe e popullit ka treguar se nuk dëshiron zgjedhjet të cilat i ka shpallur Jahjaga, ka theksuar Jakšić, duke shtuar se bloku bojkotues do të punojë aktivisht dhe më tutje në drejtim të bojkotimit të zgjedhjeve. Ndryshe Jakšić ka shprehur mendimin se ngjarjet e fundit në Mitrovicën e Veriut, e sidomos para burgosja e liderit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, si dhe Dragoljub Delipašićit në ndryshimet për krime lufte dhe vrasje të rënd, ka frustruar qytetarët e Mitrovicës së Veriut. Kjo sipas tij do të reflektojë edhe në pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Polemikat mes partive politike në Maqedoni lidhur me zgjedhjet, por edhe çështje tjera, po përcillen me një fjalor nxitës që po merr për masa shqetësuese. Përveç nga partitë politike, gjuha e tilla urrejtjes përdoret edhe nga media të caktuara që ftojnë për mobilizime etnike. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Fjalori nxitës mes partive politike ka filluar të marrë në intensitet tani në periudhën parazgjedhore në të cilën ndodhet Maqedonia. Ato po shfrytëzojnë media që kanë në kontroll për realizimin e qëllimeve të tyre, ndërsa veç etiketimeve dhe pretendimeve për përfshirjen e kundërshtarëve në afera korruptive, në disa raste ka pasur edhe thirrje për mobilizim etnik të maqedonasëve për të arritur fitore sa më të thellë në zgjedhje, që të mos kushtozohen më pas nga partitë shqiptare gjatë formimit të qeverisë së re. Sipas një ankete të realizuar nga agjencia Rating për nevojat e Institutit Maqedonas të Medjave, thuajse 80% e qytetarëve kanë vërejtur gjuhën e urrejtjes mes politikanëve, ndërsa 70% mendojnë se fjalori i tillë ka shënuar rritje viteve të fundit. Izet Zeqiri, profesor universitar dhe ishte deputet, thotë se gjuha e tillë e urrejtjes duhet të ndërpritet, pasi mund të ketë pasoja të paparashikueshme për shoqërinë.
Një gjuhë e tili urengjës në vitë reakcion të pala tjetër dhe kryon në polarizime komunikuse që ato shëndrohen edhe në polarizime tjera dhe reflektojnë edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e qëndrushmërisë, mirëbesimit në mes popullatës e kështu me radhë.
Thot Izeta Zeqiri ishe deputet dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Bartës kryesor të fjalorit nxitës janë partitë politike pavarësisht nëse janë në pushtet apo opozitë, thot Mirjana Nečevska, aktiviste e të drejtave të njerëzit. Por sipas asaj përgjegjësia kryesore mbi pasojat që shkaktojnë nxitjet e tilla bie para së gjithash mbi partitë qeverisëse.
Politikët e partisë kushtose në vllast zërcëve gojma çuskio sistem.
Partitë që janë në pushtet pas tyre kanë sistemin gjyqësor. Pas tyre kanë prokurorin dhe gjitha strukturën shtetërore, andaj edhe në anën e tyre është përgjegjësia për mos sankcionimin e gjuhës së urrejtjes. por institucionet thjesht nuk duan asa të dëgjojnë për këtë, pasi ndjen shumë mirë në shfrytëzimin e fjalorit të urrejtjes, si në fushata parazgjedhore, ashtu edhe gjatë kohës së qeverisjes së tyre. Këtë ata e trajtojnë si diçka shumë normale në luftën me kundërshtaret politik. Thot Mirjana Neqevska, aktiviste dhe ligjëruese në Universitetin e Shkupit. Hulumtimi i agjencisë Rating tregon se mediat janë mjeti kryesor për transmetimin e fjalorit nxitës të partive politike, edhe pse i njëjti është i pranishëm edhe në kontaktet me së vetë njerëzve të thjeshtë. Komunikologu Klime Babunski thotë se gjuha e tilla urrejtjes gjithmonë tentohet të fshihet e pas lirisë së shprehjes. Ai thotë se kjo e drejtë ekziston, por asesi nuk guxon që të kërcënoj lirinë e tjetrit, pasi shumë lehtë mund të kaloj nga gjuha e urrejtjes në dhunë verbale. Me deklaratat të tilla nxitëse nuk sqarohet apo nuk elaborohet procesi, por thjesht të bëhet fjalë për nxitje apo perceptim negativ të të gjithë situatës. Nxitësit e urrejtjes gjithmonë thirren në lirinë e shprehjes, por kjo e drejtë nuk duhet të cenohet duke u transferuar në dhunë verbale, thot Babunski. Ekspertët thonë se situata e tilla është pasojë mos e definimit të qartë të normave ligjore, të cilat do të mundësonin ndjekjen penale të personave që përçojnë fjalorin nxitës. Por edhe ato që ekzistojnë në kodin penal thuaj se asnjëherë nuk zbatohen në praktik. Deri tani asnjë person nuk është marrë në përgjegjësi nga institucionet për shkak të përdorimit të fjalorit nxitës, ndërsa kanë munguar edhe padit private ndaj personave të tillë që kohëve të fundit janë shtuar në numër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
30 vjet pas lojrave olimpike në Sarajevë, Bosnia-Hercegovina dërgoi 5 atletë në lojrat e si vjetme në Soçi. Kolegja Selma Boracic raporton nga Sarajeva që 2 dekada pas pavarësimit të Bosnjës, ky shtet ende ka të vështirë të garojë në një flamur të përbashkët. Olimpiada tradicionalisht janë një periudhë kur kombet mblidhen bashkë nën flamurin kombëtar. Në fund të janarit, Komiteti Olimpik i Bosnjës dhe Hercegovinës ka zgjedhur skiatoren Zana Novaković, një serbe qytetit Pallen në Republikën Serbe të Bosnjës, që ta mbaj flamurin e Bosnjës gjatë hapjes së lojrave olimpike në Soçi më 7 shkurt. Dua të përshëndes të gjithë dhe t'ju falenderoj që keni ardhur për të na përkrahur ne si ekip olimpik. Unë jam Zana Novaković, përfaqësuese Bosnjës dhe Hercegovinës në lojrat olimpike në Soçi. Do të garoj në slalom dhe super slalom. Nëse i dalë zot trajnimit, shpresoj se do të kem rezultate të mire në Soçi, ka thënë Novaković. Për zgjedhja saj kishte krijuar një tronditje në Bosnjë, pasi disa mendonin se Igor Lajkert i Federatës Bosnjako-Kroate duhej të kishte nderin e mbajtjes së flamurit. Debati ishte në frymën e zakonshme të përplasjeve në këtë shtet, i cili shpalli pavarësi në vitin 1992 në prag të shpërndarjes së Jugosllavisë. Maria Maja Jurchenko, nga qyteti veri Ortuzla, nuk i bën aq për shtypje se cili atlet do të bartë flamurin e Bosnjës.
Meni uopšte nije važno. Ja, kažem, ne
racunë. Nuk ka shumë lidhje. Nuk mendoj se ka rëndësi nëse dikush është nga ajo apo kjo anë e Bosnjës. Ata përfaqësojnë Bosnjën dhe Hercegovinën. Kështu jam edukuar unë. Dua të them se nëna ime është nga Kroacia, kurse babai nga Vojvodina, e gjyshrit janë nga Ukraina, kurse unë kam lindur në Bosnjë, thot Jurchenko. Adis Obad, një 42 vjeçar, trajner i futbollit në qytetin Konjić, që gjendet rreth 60 kilometra në jug të Sarajevës, ka po të njëjtin qëndrim kur pyetet se a do të bëj tifo për atletët bosnjak në Soçi. Sigurisht se do të bëj tifo. Për të gjithë 100% padalle. Ka vetëm një Bosnjë-Hercegovin, nuk më interesojnë emrat e tyre apo çka do tjetër. Me rëndësi është që ata të ngadhënjejnë dhe të përfaqësojnë Bosnjën në gara të këtilla, thot Obad. Por nuk është edhe aq e vështirë që të gjesh qëndrime më pak patriotike në Bosnjë. Në tetor të vitit 2013, përfaqësuesja bosnjake në futboll ishte kualifikuar për herë të parë në historinë e saj për kampionatin botror. Në Sarajevë dhe pjesë të tjera të shtetit kanë shpërthyer festimet, mirëpo lajmi është mirëpritur me indiferencë në Banja Luka, që është qyteti kryesor i Republikës Srpska. Një portal Sarajevas ka biseduar me disa simpatizues atje kur doli lajmi.
Po, slabo se Bosna prati ishe.
Ne nuk e përcjellim më shumë Bosnjën, më shumë jemi për Serbinë. Do të ishte më mirë sikur Serbia do të kualifikohej, ka thënë një tifoz nga Banja Luka.
Ja ne mëshi za Bosnjë Hercegovinë.
Nuk ndiej asgjë për Bosnjën, por vetëm për Republikën Srpska, ka thënë një tifoz tjetër. Lojrat në Soçi po zhvillohen 30 vjet pas atyre të vitit 1984 në Sarajevë, të cilat atë botë ishin vlerësuar gjithandej globit si një shembull i bashkëtisë së paqësore shumë komshe. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prania 6 vesht me lartë se sa e lejuar e sulfurit në naftën për ngrohje, shtyn komunën e Prishtines të mbyll 23 institucione parashkollore. Inspektorën ndërkaq mohojnë se kjo naftë është kancerogjene. Janë arrestuar 33 pjesëmarrës të protestës para rektoratit të Universitetit të Prishtines, ndërsa llogaritet së 10-ra të tjerë janë lënduar. Gjykata e Prishtinës i cakton një muaj para burgim dy kosovarëve të arrestuar si të dyshuar për bashkim dhe mbështetje të Al-Qaidas. Vazhdon kaosi në Sarajevo, Tuzla, ku protestuesit i kanë vënë flak disa ndërtesave qeveritare. Raportohet për qindra të lënduar. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbëjtje.